parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la 395 Esperanto elsendau diranta el Varsovio, premiere la 22 de decembro 2014. Barbara Milada, Kristina Kej Tomek proponas hodiaŭ komence kulturkronikon, felietonon pri novaj mirlokoj de Pollando, Esperanto informon, en kiu ni prezentas la deklaron de UEA prezidanto Mark Fettes, pri la temo Esperanto kaj UNESCO, 60 jaroj de komunaj streboj. Fine ni denove renkontiĝos en leterkesta programero. Unue nia kulturkroniko.
La emisiita nun semaine de la Itala RAI filmo pri Sancta Francisco de Liliana Cavani, en kiu la figuron de la sanctulo rolas Mateusz Kościukiewicz, kolektis antaŭ la televidiloj amason da spektantoj. La duparta filmo de la Itala regisorino estis prezentita en la plej bona antena tempo. Lunde rigardis gin 4,3 milionoi da spectantoi, marde 3,8 milionoi. Amba ocase temis pri la plei granda televida auditorio. La filma racconto pri la patrono de Italio estis unu el la plei grandai eventoi de la Itala televido en 2014. Cavani, kiu longe sercis la actoron, kiu plenumus la cefan rolon, asertas che Mateusz Kościukiewicz elstare personigas la actualecon de la sanctulo. La regisorino concentrigis pri momento en kiu explodas la ribelemo de la juna Francisco, kiu contravas la volon de ricia patro por helpi al miseruloi. Temas pri la tria filmo de Liliana Cavani pri la Itala patrono. La unuan si camerais en 1966, en kiu cefrolis Lou Castel. En sia dua filmo el 1989, si confidis la cefrolon al Mickey Rourke. Por sia lasta filmo, si electis polan actoron. La glaci sculptistoi, kiui sema infine frontas la sculpt artan rivaladon en Poznano, la occidenta Pollando, disponas pri labor instrumentoi cun la peso de 40 kilogramoi. Vercoine de artistoi el Japanio, Canado, Usono, Finlando au Malesio eblos rigardi sur la Poznana foir placo cadre de la concurso Stil Poznan Ice Festival. Gi ocasos iam la nauan foion. En la dauro de du tagoi eblos rigard sekvi kiel creigas la neripeteblai glaci artajoi, por kiu la glaci sculptistoi utiligos 160 glaci buloin kun la peso de pli ol 20 tunoi. En la dauro de kelkdek minutoi la rivalantai sculptistoi devos recrei en la glacibulo la concursan modelon. La jurianoin consistigos inter alie exai championoi kai ancau prorektoro de la Arta Universitato en Poznano. La sekvan tagon la rivalantoi frontos malsaman taskon pretigonte glacisculptajon lau electita temo. Cadre de la nuniara Stil Poznan Ice Festival ocasos ancau Wintercamp cadre de kiu sur la placo de Libereco creigios vintra urbeto, en kiu eblos el provi inter alie siain fortoin en la grimpado lau glacimuro. Wintercamp donas bonegan okazon partopreni instrukciadoin, film presentoin kai renkontigi kun specialai gastoi. Dum la tuta semain fino sur la Poznana placo de Liberezzo eblos gustumi mangiajoin kiuin himalaistoi kun prenas por la monto grimpado.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La legantoj de la monat revuo National Geographic Traveler jam la kvaran jaron laŭvice elektis sep novajn mirlokojn de Pollando. Do la tuta listo enhavas jam 12 vidindaĵojn, el inter kiuj multajn ni jam prezentis en niaj elsendoj. La nunjaran elektadon partoprenis la plej granda nombro de la voĉdonintoj, 115.000 voĉoj. Jen la fina rezulto. La unuan lokon okupis la komplekso of Piotrowska en Lodzo, la centra Pollando. La plurfunkcia centro en la postindustriaj konstruaĵoj. Por ĝi voĉdonis 23% de la partoprenantoj.
Of Piotrowska estas la plej moda adreso en Lodzo. La butikumado okazas lente en arta etoso, dank al la kombino de vendejoj kaj servocentroj kun arta agado. En la postfabrikaj ejoj la gastojn atendas 12 restoracioj, rapid manĝejoj, drinkejoj, sed trovi liberan lokon ne estas facile. Of Piotrowska logas amase la distremajn lodzanojn, sed ankaŭ turistojn kaj gastojn de la urbo.
De 15% de la respondintoj rekonis kiel mirlokon la panoraman parkon de Suwałki en la Podlachia Vojevodio, en la orienta Pollando.
Temas pri la unua en Pollando parko, establita jam en 1976 jaro, kiu konsideras la panoramajn valorojn. Unu el ĝiaj plej grandaj atrakciaĵoj estas la plej profunda lago en Pollando, atinganta 100 kaj duonan metrojn, la lago Hańcza. La alia atrakciaĵo estas la postglaĉeraj ŝtonejoj.
La trian lokon akiris la akvoreceptaklo apud Krakovo, la suda Pollando, por kiu voĉdonis preskaŭ 15% de la plebiscit partoprenintoj.
Al Zakrzówek akvoreceptaklo kreiĝinta nur en 1990 kaj fariĝinta la ŝatata loko de plonĝistoj, logas blankaj rokoj kelkloke eĉ kelkdek metroj speguliĝantaj en la bluo de la akvo. Ĉirkaŭaj herbejoj plenas somere je papigioj. Apenaŭ kredeble estas, ke ĝis Krakovo estas laŭ la rekta linio nur 5 kilometroj.
Salubrajn proprecojn de la aero saturita per kuracaj salakvoj en Inowrocław, en la norda Pollando, estis rekonita de pli ol 8% de la voĉdonintoj. Tiel la tia kuracejo akiris la kvaran lokon.
La salubran, sanigan aeron oni akiras dank al speciala konstruaĵo el ligno kaj branĉoj de dorna prunuso, sed la lokon elektas ne sole la kuracatoj, ankaŭ ŝatantoj de belaj panoramoj, kiujn eblas admiri de sur panoramejo sur la tegmento de la aranĝaĵo en Inowrocław.
Ĉe la kvina loko ektroviĝas la historia parko, interaktiva historia centro en Poznano, por kiu voĉdonis pli ol 6% de entuziasmuloj.
Historio estas tie prezentata en moderna maniero pere de elektronikaj bildigoj, filmoj kaj instalaĵoj.
Pli ol 5% de la partoprenantoj de la nunjara eldono de la konkurso pri la sep novaj mirlokoj en Pollando okupis la cisterciana klostro en Lubiąż, en la suda Pollando, la plej granda cisterciana abatejo en la tuta mondo.
Temas pri la brila artverko de la silezia baroko, artverko de la nula classo. Gia origino radicas en la dekdua jarcento. En giai subterejoj eternan ripozon trovis eĉ ses regantoj el la unua pola Piast dinastio.
Al Giaudovo, en la norda Pollando, oni invitas ciojn, kiuj ŝatas viziti la tian muzeon de la Teŭtona Ŝtato. Preskaŭ 5% de la nunjaraj partoprenantoj de la plebiscito de la monatrevuo National Geographic Traveler rekonis ĝin la mirloko de Pollando 2004. La muzeo de la Teŭtona Ŝtato okupis la sepan lokon en la nunjara rangolisto.
Admiras ĝin ne nur infanoj, sed ankaŭ plenkreskuloj, kiuj en moderna maniero konatiĝas kun la historio de la kavaliraj ordenoj, unuavice la Teŭtona. Ekde ĝia origino ĝis nun la koneblas diri malnova historio en moderna vesto. Jam baldaŭ pri kelkaj almenaŭ el la nunjare proklamitaj novaj mirlokoj de Pollando 2004 ni rakontos en niaj elsendoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Okaze de la 60 jariĝo de la unua UNESCO rezolucio pri Esperanto, la prezidanto de UEA, Mark Fettes, verkis koncizan deklaron kiu resumas la signifon de la kunlaboro inter la Esperanto-movado kaj UNESCO. Jen ĝia enhavo ligita kun la deka de decembro 2004. Hodiaŭ en la Internacia Tago de Homaj Rajtoj, la movado por la internacia lingvo Esperanto samtempe festas la 60-jariĝon de sia kunlaboro kun UNESCO, la branĉo de Unuiĝintaj Nacioj taskita pri edukado, scienco kaj kulturo. Esperanto mem estas lanĉita antaŭ pli ol 127 jaroj en 1887 kun la celo faciligi toleremon, kunlaboron kaj interkompreniĝon inter homoj el ĉiuj landoj. Per la disvastigo de lingvo, kiu estas komuna kaj libere uzebla posedaĵo de ĉiuj popoloj, la esperantistoj ekde tiu tempo laboras por la konstruado de unuiĝinta, paca, justa kaj prospera mondo. Sia vice UNESCO naskiĝis el la detruaj jaroj de la dua mondmilito, kiam fariĝis evidente, ke vera paco devas konstruiĝi en la mensoj kaj la koroj de la homoj. Tiu eduka misio ampleksas ne nur bazan klerigadon, sed ankaŭ la profundigon de reciprokaj kulturaj konoj inter la diversaj landoj kaj popoloj, inkluzive de la roloj de scienco kaj teknologio en la konstruado de paca mondo. Hodiaŭ tiuj streboj estas same aktualaj kaj urĝaj kiel antaŭ 60 jaroj. La mondo intertempe fariĝis multe pli proksime interligita, sed la principoj de egaleco kaj justeco ne estas tiuj, kiuj regas la precezon de tutmondiĝo. Kreskas la minacoj al kultura kaj lingva diverseco, kiun UNESCO same kiel la esperantistoj rigardas kiel trezoron de la homaro. Kreskas malegaleco, inkluzive de lingva malegaleco, en multaj sferoj de la homa vivo kaj daŭras persekutoj, konfliktoj kaj militoj surbaze de diferencoj kulturaj, religiaj kaj politikaj. Kiel la ĉefa tutmonda organizo de la parolantoj de Esperanto, Universala Esperanto-Asocio rekonfirmas la profundan paralelon inter ĝiaj agadoj kaj la laboro de UNESCO. Esperanto estas ne nur teknika rimedo de komunikado, sed kultura kaj eduka projekto celanta daŭripovan kaj justan mondan socion. En tiu spirito ni alvokas por vasta subteno al la streboj de UNESCO sur plej diversaj kampoj de edukado, scienco kaj kulturo, kaj deklaras nian intencon plu energie labori por ilia diskonigo kaj realigo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Koran bonvenon, karegi aŭskultantoj, en nia dialoga eĉ se distanca programero. Ĉiam estas agrable konfirmi viajn reagojn, ŝatosignojn, kaj unuavice certigi, ke grandparte dank' al ili ne havas forton kaj emon klopodi ankaŭ novaj prilaborataj nur programeroj kaj elsendoj vin ne seniluziigu. Fariĝis jam eta tradicio, ke post la malferma tago en Rotterdamo ni kunportas inter diversaj sondokumentoj ankaŭ trarigardon de la libroservaj novaĵoj prezentataj komence de la tago fare de Jonel Onet. Sinneve Mintinen el Finnlando tiu kuntekste skribis: ni citas dankegon pro la intervjuraportoj el la malferma tago de UEA en Rotterdamo, tiel ankaŭ ni, kiuj ne povis mem sidi inter la aŭskultantoj de Jonel Onet, kiu denove entuziasme parolis pri la novaj eldonaĵoj post la Universala Kongreso, konatiĝas kun ili. Oni ja povas rigardi en Lasta Aperis kaj en la katalogo, sed iel min allogas pli la parolata lingvo. Sekve mi mendos, se la libroservo de UEA tui ion. Fino de la citajo, dankon Sinneve pro viei pritaxei vortui, kai ni gioias che sekve de tio ni iom povas fieri pri bona kun laboro inter nia redakcio kai UEA aparte gia libroservo. Temas evidente pri kun laboro sur la cultura campo. Sed ne prenici tu via in vorto e ne pri esperantiste iunuloi, char ancau interviuo kun ili audigis en niai elsendoi. Vi scribis gio inde estis che teio estraro collectigis dum la malferma tago che havis propran programeron por la publico. Ili estas tre talentai, bonai parolantoi, kai realisme gvidas la junularan movadon. Gratulojn al Paweł, kiu nun povas ĝui veran Esperantujon, kai nun vortoj rekte al vi, Paweł. Sinneve skribas, bonvolu ne forgesi samtempe konatiĝi kun Nederlando, kai nederlandanoj mem ĝu la multkulturan etoson de la lando. Fino de la citajo aparte direktita al Paweł kaj mi esperas, ke vi tiun bondeziron de Sinneve ne neglektos. La elsendo kun la sondokumento en la lasta malferma tago kaptis ankaŭ la atenton de nia brazila aŭskultanto Paulo Sergio Viana. Paulo skribis: valoris la penon atendi ĝis merkredo. La anoncado kun komentoj pri novaj libroj estis tre interesa kaj apetitveka. Estus bele, se oni detale recenzus kelkajn el ili per la pola retradio, aŭ almenaŭ intervjui la aŭtorojn. Ĉu tro malfacile entrepreno? Demandas nia brazila aŭskultanto. Sendube ne, do se iu ŝatus recenzi por ni iun el la eldonaĵoj, bonvolu kontakti la redakcion. Dume ni ĉiam povas kalkuli je ĉirilata kunlaboro kontribuo de nia finna radioamiko Jorma Homeki, kiu informis nin antaŭ nelonge, ke celas lin nova verko de Pladin pri agado de Ivo Lapenna, kiun Jorma recenzos. Espereble kopie tiu recenzo povos audigi ankaŭ en nia programo. Jorma cetera apartenas al tiuj aŭskultantoj, kiuj sendube povas fieri pri riĉa Esperanto-biblioteko. Reage je nia elsendo el la 9 de decembro, Jorma skribis: denove ni citu, tenante la blukovrilan verkon Esperanto en perspektivo 1974 en la mano, mi sekvas la 394 elsendon de Pola Retradio en Esperanto. Ĝuige, ke oni informis pri la okazintaĵoj en Montevideo 1954. Pasis jam 16 jaroj post tiu tikle streĉa UNESCO-konferenco kun konata por Esperanto favora rezolucio. Aparte mi aŭskultos la intervjuon de doktoro Ulrich Lins. Tre koran dankon pro tiuj ĉi gravaj programeroj. La programoj el Varsovio ĉiam ĝis aktualigas miajn sciojn pri gravaj aferoj kaj okazintaĵoj. Koran dankon, Jorma, pro via reaga letero, kaj je la mencita de vi intervjuo kun Ulrich Lins, reagis Paulo Sergio Viana jene, unue gratulante pro gia pensiga en havo, kai kiel li relivigis pri la capablo de Wikipedio kiel documentujo ni devas zorgi. Kai fakte, tio veras, cara Paulo, tiu atenta zorgado sendube rilatas ne sole alla verkado, sed ancau al actualigado de informoi en citiu forumo. Mark Davis el Brasilo lasis en la Facebooka profilo ĉe la lastmardelsendo noton mi ŝatas sciencajn informojn. Kaj tiu noto atentigas nin pri tio, ke siatempe ni ne tuj dividis tre interesajn reagojn post la sciencema ja interparolo kun Mark Bavao pri enia simpozia kontribuo en Poznano. Jorma skribis tiam reage: Quelquvorte mi pri la intervjuo de Mark Bavon pasis tre longa tempo post lia surradia presentado, kiu trafis mian orelon. Antaŭ jaroj li mem estis aktiva aŭskultanto kaj vigla reagemulo. Oni menciis, ke li sukcese prezentis doktoran disertaĵon en la Universitato de Amsterdam. Klare Mark raportas pri interesaj aferoj, sed kelkfoje liaj temoj estas tro fremdaj kaj tiel malfacilaj por digesti al mi. Gratulon krome al Mark pro uzado de la franca lingvo anstataŭ la angla. Tre ĝojiga estis novaĵo, ke Mark Bavao iam kaj tiam strebos kontribui por la programoj de Pola Retradio. Iam sekvantoj de liaj kontribuaĵoj estos pli ol kontentaj eĉ pro etaj reageroj. Tiam scribis Jorma, espereble Mark ne forgesis pri la promeso, dume Paulo Sergio Viana reage je la sama interparolo messagis: belege ke Bavao parolas al ni rekte, tia klerulo nepre ne devus malproximigi de ni, ĉu ne ebus inviti ke li estu regula kontribuanto al la Pola Retradio. Kondiĉe ke Mark trovos tempon, ni daŭre esperas. Ankaŭ Sinneve Mintinen komentis tiun interparolon: entute skribante, vi en la redaktejo vere faras gravan laboron por esperantistoj. Vi konatigas al ni bonajn parolantojn de la lingvo. Koregan dankon pro la intervjuo de Mark Bavon. Mi jam atendas lian seminarian parolon promesitan. Espereble li povos prelegi dum iku en Lillo kaj Nitra. Li serioze faris sian sciencan laboron kaj parolas tia maniere, ke ordinarei auskultantoj de iku ĝuus kaj lernus multon dum lia prelego. Fino de la citajo. Antaŭ ol Mark decidos ĉu li povos prelegi dum iku, certe aŭdiĝos la promesita interparolo. Se temas pri tiu novembra elsendo, ni krome kun plezuro legis la reagon de Sinneve je nia scienca bulteno. La informoj pri uragaloj en Pollando agrablas. Bonan sukceson al inia vivo en viaj arbaroj. Lastatempe en Finlando mi vidis ilin en arbaroj preskaŭ simile ofte kiel en infaneco, kvankam mi tutan mian vivon ofte vizitis arbarojn diversloke en nia lando. Dum kelkaj jardekoj ili estis tre raraj. Nun eblas vidi ilin dum ĉiuj jarsezonoj, skribas Sinneve. Nu, espereble la laste venintaj uragaloj bone hejmiĝas en Pollando kaj trovas en abundo nutraĵon, ĉar pingloj de la pingloarboj, ŝosoj de pingloarboj kaj arbustoj ne mankas, kaj malgraŭ etaj frostoj vintre ankoraŭ al Pollando ne venis. Venis aliflanke fino de nia renkontiĝo kaj la tuta hodiaŭa Esperanto-elsendo el Varsovio. Con anticipa dankemo, attendante via in teme agoin che sponsoran helpon cennia UEA conto vars strecoto, ni adiavas vin gis la plei proxima mardo. Gis la raudo, gesignoroi.